Življenje išče pot.
Prav prijazen pozdrav vsem, ki poslušate našo rubriko Življenje išče pot. V zadnjih mesecih smo lahko že precej slišali o izrednem tehnološkem napredku umetne inteligence, ki bo spremenila naša življenja bolj, kot si moremo predstavljati. In seveda jo že marsikje uporabljamo, pravita direktor podjetja Crea Pro Mitja Trampuš in doktorica Tina Bregant.
Uporabljamo jo praktično že povsod. Že ko iščemo, brskamo po internetu, če uporabljamo iskalnike, že tukaj je praktično v zadju teče algoritmi, ki so algoritmi umetne inteligence, ki v bistvu nam pomagajo pri tem, da dobimo čim bolj točne rezultate. Drugače bi pa še dopolnil, da je umetna inteligenca, da jo je potrebno obravnavati tako, kot recimo je bila elektrika v preteklosti in pa internet pred mogoče 20 leti. Moje mnenje je, da je učinek umetne inteligence bo pravzaprav večji, kot pa je bil učinek ob iznajdbi elektrike in pa interneta.
Ja, mogoče se še jaz oglasim, kako pa jaz uporabljam tudi umetno inteligenco. Mogoče začne se pri mojem domačem pralnem stroju, ki je tako pameten, da pravzaprav predlaga boljši program glede na polnost bobna. Potem mogoče sem zdravnica, moji izvidi in recepti so sedaj lepo čitljivi. Druga stvar, mogoče magnetno-resonančno slikanje z Fourierjevo transformacijo z temi računalniškimi sistemi. Imamo mi zdaj ta slikanja izredno hitra, lahko dostopna in na ta način pridemo do boljše diagnostike. In potem ne nazadnje, pravzaprav tudi spreminjanje človeških teles. Sama imam recimo dve bolnici z implantiranim DBS-om, to se pravi, to je Deep Brain Stimulation, z stimulacijo globokih jeder, ki jima olajšajo gibanje. To se pravi, dejansko tukaj cel spekter od pravzaprav najbolj banalnih do pravzaprav takih, ki zares spreminjajo naša življenja.
Torej, ob tem ste že izpostavili eno konkretno področje življenja, ki nam ga olajša pravzaprav, vendar pa se mi ob tem vendarle postavlja vprašanje ob vsej tehnologiji, ki jo imamo. Imam sama večkrat občutek, da nam jemlje čas in odnose, ne vem, ali je to, bi moralo biti ravno obratno. Ali imate upanje, da bo ta razvoj umetne inteligence imel tudi ta cilj, da bomo imeli več časa ali ne?
Ne vem, mogoče se bom kar jaz oglasila, ker pravzaprav smo v zdravstvu zelo velike upe polagali tako na digitalizacijo kot na umetno inteligenco in potem smo se zelo hitro znašli zasuti z celo množico, kupico podatkov pravzaprav in vedno večjim informacijskim bremenom. In to informacijsko breme, ne samo službeno, ampak tudi vsak dan pravzaprav, to pa je izjemno utrujajoče za naše možgane. In pravzaprav vsi ti podatki, ki jih imamo, je treba pravzaprav najprej preveriti njihovo verodostojnost, potem uporabiti samo tiste, ki so potrebni, samo tiste, ki nas zanimajo in ob tem ohraniti vso koncentracijo, pozornost. To je v bistvu izjemno težavno, ker pravzaprav to, pravilnost, uporabnost pa hkrati ne biti zaveden. To pa od naših možganov zahteva ogromno veliko. Od naših možganov zahteva pravzaprav brezhibno delovanje naše prefrontalne skorje. To se pravi naših čelnih režnov. Ti čelni režni v naših možganih, ker nekaj govorimo o umetni inteligenci, jaz bom se pa navezala na ljudi, na našo človeško inteligenco. In ravno čelni režni so pa tisti, ki nazadnje dozorijo. Ti zorijo še v pozna 20. leta. Otroci, najstniki jih nimajo še zrelih, to se intenzivno pregrajuje. In so iz tega vidika pravzaprav oni ena izjemno lahka tarča, da jih pravzaprav ta umetna inteligenca nagovarja na en način, ki jo oni pravzaprav ne morejo ustaviti. Pravzaprav, kot da bi se infiltrirali v njih. A ne? In poleg tega, pa če vemo, da tisti, ki kreirajo algoritme, tisti, ki kreirajo razne aplikacije, pa pravzaprav se hkrati poslužujejo še neuromarketinga in spuščajo dodatne dopaminske bombice. Dopaminske bombice so recimo vsi ti všečki. Je ta izrazita barvitost, ki jo ponuja splet. Je, to se pravi tudi potem razni te pestrost, novosti. A veste, to vse targetira naše možgane ne na kortikalnem nivoju, to se pravi, ne tam, kjer je doma naša možganska skorja, s katero mi mislimo te sive celice, ki je rekel Poirot, da z njimi mislimo. Ne, to pa targetira dopaminski sistem. Dopaminski sistem je pa v resnici nižji sistem, ki pa je seveda povezan tudi z emocijami. A ne? In to ubraniti, tudi ljudje pravzaprav mislimo, da smo mi neka racionalna bitja, homo sapiens sapiens, ne bi bil umni človek. Figo. Zelo velikokrat mi delujemo zelo iracionalno, zelo čustveno preko limbičnega sistema in ravno umetna inteligenca, te informacijske tehnologije v kombinaciji tega targetiranja tako naših teh limbičnih možganov in potem te čelnega režnja, ki ne deluje pri vseh enako dobro, ker to je pravzaprav tisto, kjer je doma naš vrhovni šef, šefica. Veste, inteligenca je med ljudmi porazdeljena po Gaussovi krivulji. Ne delujemo vsi vrhunsko, nimamo vsi vrhunsko delujočega čelnega režnja. To se zelo vidi, a ne, tudi po naših vsakdanjih dosežkih pravzaprav. In tukaj pričakovati od povprečnega človeka, da se bo znal temu upreti, da bo znal imeti dovoljšno kritično presojo, kritični um, je pravzaprav nemogoče.
Poslušali ste del pogovora o dilemah umetne inteligence. Celotnemu pogovoru z našimi tremi gosti lahko prisluhnete danes ob 17. uri v oddaji Pogovor o. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.